πρώτο πρόγραμμα. Stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. Then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true and never seemed so right before. Practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come through. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. Then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you.
Λοιπόν, ας αφήσουμε τα ερωτικά για τη συνέχεια της εκπομπής. Θα δώσω τώρα ένα στίγμα της σημερινής εκπομπής μας, ξεκινώντας, συνθέτοντας ένα μικρό βομβαρδισμό πρωτοσέλιδων τίτλων από την εφημερίδα «Τα Νέα των Αθηνών» τη Δευτέρα, για να πάρετε έτσι μια δυνατή γεύση της πραγματικότητας που βιώνουμε αυτό το απίθανο, καυτό καλοκαίρι που βιώνουμε, ιδού ακριβώς χωρίς δικά μου σχόλια, αλλά το θέμα αυτό θα το συζητήσουμε στη συνέχεια της εκπομπής. Ιδού λοιπόν ο βομβαρδισμός των πρωτοσέλιδων τίτλων των νέων. Νέο κύμα ανατιμήσεων από Σεπτέμβριο, καύσωνας στα ράφια. Από ποια προϊόντα θα ξεκινήσουν οι αυξήσεις? Λειψιδρία, καύσωνας, πυρκαγιές, πανόλοι, οι νέοι αστάθμητοι παράγοντες. Επαφές κυβέρνησης λιανεμπόρων και βιομηχανιών για συγκράτηση των τιμών. Πικρός καφές και κακάο λόγω μειωμένης παραγωγής. Ενεργειακό και μεταφορικό κόστος περνούν στις τιμές. Ευάλωτη ελληνική αγορά στον εισαγόμενο πληθωρισμό. Έρχεται και ενεργοποίηση πλατφόρμας καταγγελιών. Ελλείψεις και σε φάρμακα λόγω αύξησης των τιμών. Αυτά. Ευτυχώς που υπάρχει και η μουσική που έτσι γλυκαίνει κάπως τα δύσκολα. Καλημέρα σας, καλό μεσημέρι. Απόγευμα, βράδυ, από όπου κι αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου erteko.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Όπου η Ελλάδα μας, αν και κυβέρνηση και εταιρείες εξακολουθούν να σφυρίζουν κλέφτικα, έχει το ακριβότερο και πιο αργό ίντερνετ σε όλη την Ευρώπη, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που μπορείτε να δείτε στον σχετικό πίνακα από το site businessfiber.com. www.europe.co.uk/Europe Internet Speed. Μπείτε σε αυτό το site, είναι πάρα πολύ έγκυρο, έχει στοιχεία επίσημα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Business Fiber λέγεται, .co.uk, εννοείται ότι οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας επωφελούνται τα μέγιστα. Είναι Τετάρτη σήμερα, του Αυγούστου του 2024, η 21η ημέρα, η μέρα κατά την οποία το τραγικό ατύχημα σε Λούνα Πάρκ με τον θάνατο ενός 19χρονου νέου ανθρώπου στην Χαλκιδική απλώς μας υπενθυμίζει ότι σε αυτόν τον τόπο, όπου η λέξη έλεγχος μοιάζει αστεία λέξη, μπορεί και να μην είναι εν τέλει τόσο υπερβολική η ρίση ότι κατά λάθος ζούμε. Πρόσωπο της ημέρας, ο Σουηδός, σπουδαίος Σουηδός προπονητής πολλών εθνικών ομάδων και συλλόγων, Σβεν Γκόραν Έριξον, ο οποίος μιλώντας σε ντοκιμαντέρ για τη ζωή του, μετέφερε ένα συγκλονιστικό αποχαιρετιστήριο μήνυμα, αισθανόμενος ότι ο χρόνος του επάνω στη γη ολοκληρώνεται. Ο Έριξον είναι 74 ετών, πάσχει από καρκίνο, αλλά είναι ευγνώμων, λέει, για την καλή ζωή που είχε ως τώρα. Ελπίζω να με θυμάστε ως ένα θετικό τύπο που προσπαθούσε να κάνει ό,τι μπορούσε. Μη λυπάστε, να χαμογελάτε. Σας ευχαριστώ για όλα, προπονητές, παίκτες, κόσμο. Ήταν φανταστικό αυτό το ταξίδι. Φροντίστε τον εαυτό σας και φροντίστε τη ζωή σας και ζήστε την ζωή σας στο έπακρο. Αντίο. Αυτό ήταν από το News 24/7. Ανάρτηση της ημέρας στο Facebook από τον Στράτο Φαναρά, πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της Εταιρείας Δημοσκοπήσεων Μέτρων Ανάλυσης. Ο Στράτος, με ρίζες μαθηματικές, είναι από τους πιο διαβασμένους και ευαίσθητους ανθρώπους που ξέρω. Η παρατηρητικότητά του είναι αξεπέραστη και η ικανότητά του να μετατρέπει τα πιο απλά έως και ασήμαντα πράγματα σε κάτι όμορφο, σχεδόν ποιητικό. Ιδού η μικρή ανάρτηση του χθες για τον κακό μας τον καιρό. Μια συννεφιά που δεν καταλήγει σε βροχή είναι σαν ένα ματαιωμένο νεανικό όνειρο, σαν ένα κάλεσμα που δεν βρήκε ανταπόκριση. Με τέτοιες ευαισθησίες πώς να μην είναι και αθεράπευτα άγγιτσις. Πρώτο και καθρέφτης και πάμε τώρα στα δύσκολα. 320 ημέρες μετράμε σήμερα από την έναρξη του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς στην Παλαιστίνη. Ξεκίνησε την επομένη της 7 Οκτωβρίου πέρυσι, όταν τρομοκράτες της Χαμάς μαζί και με ομάδες Παλαιστινίων επιτέθηκαν σε 2 εβραϊκούς οικισμούς όπου είχαν γιορτή και έσφαξαν 1.189 ανθρώπους, από τους οποίους 815 άμαχοι. Άντρες, γυναίκες, μικρά παιδιά και ηλικιωμένοι, και πήραν μαζί τους περίπου 250 ομήρους, ανάμεσα τους περίπου 30 παιδιά. Από τις επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα και στη Ράφα, που συνεχίζονται και μέχρι τώρα, του Υπουργείου Υγείας των Παλαιστινίων, που διοικείται από την Χαμάς, ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 40.000 Παλαιστίνοι έχουν σκοτωθεί και πάνω από 90.000 έχουν τραυματιστεί από την έναρξη αυτού του πολέμου. Τα νεότερα σήμερα από το μέτωπο μας έρχονται από την συνοπτική καθημερινή ενημέρωση της έγκυρης Ισραηλινής εφημερίδας Χαρέτς, που κάνει σκληρή κριτική στον Νετανιάχου. Το βασικό της θέμα σήμερα λέει: «Ξεγελάστηκαν πάλι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες σαν να άκουσαν τον Νετανιάχου να λέει ναι σε συμφωνία στη Γάζα, δεν το είπε όμως», λέει ειρωνικά η εφημερίδα, εκθέτοντας τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό. Από την άλλη, ο Υπουργός Εξωτερικών της Αμερικής, Άντονι Μπλίνκεν, επιμένει ότι παρά τις δηλώσεις Νετανιάχου, το Ισραήλ έχει συμφωνήσει σε μια πρόταση γέφυρα, όπως αναφέρεται, η οποία και καταγράφει τους όρους της απόσυρσης αντιμαχόμενων πλευρών από την Γάζα. Εν τω μεταξύ, στο πεδίο των μαχών, Ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη βομβάρδισαν μεγάλη αποθήκη πυρομαχικών της Χεζμπολάχ στην κοιλάδα της Μπεκά στο Λίβανο. Ο Ισραηλινός στρατός ανέσυρε τα πτώματα 6 ομήρων που είχε πάρει ζωντανούς η Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου από τη Γάζα. Είναι πιθανόν οι αεροπορικές επιδρομές να οδήγησαν σε ορισμένους από τους θανάτους αυτούς, ανέφερε το IDF. Τουλάχιστον 20 Παλαιστίνοι, ανάμεσα τους και παιδιά, σκοτώθηκαν χθες, Τρίτη, από Ισραηλινό χτύπημα σε σχολικό συγκρότημα μέσα στην πολυσύχναστη αγορά Deir al-Balah στην Γάζα. Το Ισραηλινό Υπουργείο Άμυνας λέει ότι στόχευε συγκεκριμένο κέντρο διοίκησης της Χαμάς. Στο άλλο μέτωπο τώρα, αυτό που άνοιξε η Ρωσία εισβάλλοντας την Ουκρανία, συμπληρώνονται σήμερα 910 ημέρες και από την καθημερινή συνοπτική ενημέρωση από την Βρετανική Guardian με επιπρόσθετα νέα από το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων και το Reuters έχουμε σήμερα τα εξής. Η Ουκρανία είπε ότι μεγάλος αριθμός Ρώσων στρατιωτικών, εκατοντάδες σύμφωνα με πληροφορίες, παραδόθηκαν κατά τη διάρκεια της επίθεσής της στο Κούρσκ που ξεκίνησε στις 6 Αυγούστου. Ένας 22χρονος Ρώσος εχμάλωτος, στρατεύσιμος, είπε ότι αυτός και άλλοι πολλοί απλώς εγκαταλείφθηκαν όταν εμφανίστηκαν τα ουκρανικά στρατεύματα και τώρα ήλπιζε να γίνει ανταλλαγή και να επιστρέψει στην οικογένειά του. Ο αναπληρωτής επικεφαλής του κέντρου κράτησης, ο οποίος έδωσε το όνομά του ως Βολοντίμιρ, είπε στο γαλλικό πρακτορείο ότι οι εχμάλωτοι ήταν πολύ φοβισμένοι στην αρχή, αλλά τώρα είναι πιο ήρεμοι, αφού όπως λένε τους φέρονται καλά. «Στο πεδίο της μάχης είναι μισητοί εχθροί μας, αλλά όταν εχμαλωτίζονται γίνονται απλοί άνθρωποι», είπε ο Βολοντίμιρ. Πάντως, η Ουκρανία έχει δηλώσει ότι βρίσκεται ήδη σε συνομιλίες με τη Ρωσία για ανταλλαγή με τους εχμαλώτους του Κούρσκ. Η ρωσική αεράμινα κατέστρεψε 45 μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εκτόξευσε η Ουκρανία κατά τη διάρκεια της νύχτας με στόχο τη Μόσχα και πολλές άλλες περιοχές, ανακοίνωσε την Τετάρτη το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας. Η γνωστή εφημερίδα Ισβέστια του Κρεμλίνου, που η Δύση θεωρεί μη αξιόπιστη, επικαλούμενη τις ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών, ισχυρίζεται ότι οι υπηρεσίες πληροφοριών των Ηνωμένων Πολιτειών, της Βρετανίας και της Πολωνίας συμμετείχαν στην προετοιμασία της ουκρανικής εισβολής στο Κούρσκ. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι όμως επέμεινε ότι οι σύμμαχοι της Ουκρανίας δεν ενημερώθηκαν από αυτόν για την επίθεση στο Κούρσκ, γιατί θα είχαν αποκλείσει το σχέδιο ως μη ρεαλιστικό, αλλά και ως μη αποδεκτό, δεδομένου ότι οι σύμμαχοι δίνουν όπλα στην Ουκρανία για να αμυνθεί από τη ρωσική επίθεση, αλλά όχι για να χτυπήσει εντός ρωσικού εδάφους. Και τέλος, η Τσεχία ανακοίνωσε ότι θα χρησιμοποιήσει μέρος των τόκων που προέρχονται από περιουσιακά στοιχεία της Ρωσικής Κεντρικής Τράπεζας που έχουν παγώσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να αγοράσει πυρομαχικά μεγάλου διαμετρήματος για την Ουκρανία. Οι δυτικές χώρες δέσμευσαν ρωσικά κρατικά περιουσιακά στοιχεία αξίας περίπου 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων μετά την έναρξη της μεγάλης κλίμακας εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022. Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης παίρνουν τους τόκους που έχουν κερδίσει για τα περιουσιακά στοιχεία και τα βάζουν σε ειδικό φαντ για ενίσχυση του ουκρανικού αγώνα. Το Κρεμλίνο, από την άλλη, κάνει λόγο για αδίστακτη κλοπή και απειλή να λάβει δικαστικά μέτρα. Αυτά λοιπόν ως εισαγωγή μας σήμερα. Πριν αρχίσουμε να την συζητάμε, ας συστηθούμε πρώτα εμείς εδώ, η ομάδα του καθρέφτη μας. Στον ήχο είναι ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας, ο Γιάννης Γιαλίνης. Βασιλική Κολτσίδα και Ελένη Καραθάνου είναι στην παραγωγή της εκπομπής, τα λίγα υπόλοιπα και στις μουσικές επιλογές, Χρήστος Μιχαηλίδης. Ξεκινήσαμε σήμερα με τον Φρανκ Σινάτρα μαζί με την κόρη του, την Νάνση, στο Something Stupid, και το χαλί που απλώσαμε και ακούτε τώρα είναι το ορχιστρικό τον Nirvana, όχι τον γνωστόν Nirvana, ένα συγκρότημα rock προοδευτικής μουσικής από τη δεκαετία του 70 στην Αγγλία, με τίτλο «The Show Must Go On». Εδώ είμαστε λοιπόν, και εδώ τώρα, 10 και 21 πρώτα λεπτά, αρχίζει η καθημερινή μας ενημερωτική περιπέτεια στον καθρέφτη του πρώτου. Πρώτη καλεσμένη μου είναι η Αλεξία Τασούλη, δημοσιογράφος στον τηλεοπτικό σταθμό Open, από τις πιο έμπειρες διπλωματικές συντάκτηρες που έχουμε. Γράφει για μας λοιπόν σήμερα το εισαγωγικό της εκπομπής, επιλέγοντας θέματα της ειδησιογραφίας που βρίσκει ενδιαφέροντα και άξια σχολιασμού. Πέραν των γνωστών πολεμικών μετόπων, θα μιλήσουμε και για το ρόλο της Τουρκίας στο εσωτερικό της Λιβύης και αλλού. Αλεξία μου, καλημέρα, ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας. Ευχαριστώ.
Καλημέρα Χρήστο, εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και σε άκουγα τώρα στο ραδιόφωνο να περιγράφεις αυτό το δύσκολο και δυσάρεστο γεωπολιτικό πλαίσιο στη Ρωσία, στην Μέση Ανατολή, και ταυτόχρονα η μουσική που επέλεξες να ντύσει το μουσικό χαλί, όπως λέμε, να είναι μια μουσική ήπια, μια μουσική ποιοτική που δεν συνάδει με τα όσα περιγράφεις. Ωστόσο δίνει μια νότα αισιοδοξίας, να ακούσεις μια ωραία νότα μουσικής, αισιόδοξη, και ταυτόχρονα να περιγράφεις το ζωφερό τοπίο που ζούμε. Ίσως προσπαθείς μέσα από τη μουσική σου να δώσεις ένα μήνυμα ότι υπάρχει ελπίδα και μια αισιοδοξία στα όλα όσα ακούμε να συμβαίνουν γύρω μας. Έτσι μου άρεσε πολύ αυτό στην εισαγωγή σου.
Να είσαι καλά. Μακάρι να είναι έτσι, αν και δεν ξέρω αν θα συγκινηθούν όλοι αυτοί που εμπλέκονται στα μέτωπα να επηρεαστούν από μια ωραία μουσική. Τώρα πες μας, Αλεξία μου, από πού να πρώτο ξεκινήσουμε.
Λοιπόν, σε άκουγα νωρίτερα να λες για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, για την επίσκεψη που έκανε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Άντονιν Μπλίνκεν στην περιοχή, ο οποίος επί της ουσίας έφυγε για άλλη μια φορά με άδεια χέρια, διότι δεν υπάρχει αχτίδα φωτός να υπάρξει άμεσα τουλάχιστον κατάπαυση του πυρός. Να συμπληρώσω και κράτησα εγώ χθες από τις χθεσινές επαφές του από το Κάιρο, που είχε συνάντηση με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, τον Σίσι. Ο Σίσι είπε ότι υπάρχει κίνδυνος να επεκταθεί ο πόλεμος σε περιφερειακό επίπεδο με τρόπο δύσκολο να φανταστεί κανείς. Δηλαδή, ακούσαμε έναν Σίσι πάρα πολύ απεσιόδοξο, πάρα πολύ προβληματισμένο, ότι ο περιφερειακός πόλεμος και η επέκταση του πολέμου είναι πάρα πολύ πιθανή να συμβεί το επόμενο διάστημα, διότι έχει τραβήξει πάρα πολύ. 320 μέρες πολέμου είναι πολλές για την περιοχή και ενδεχομένως να έχουμε ακόμη περισσότερες δυσάρεστες εξελίξεις.
Συγγνώμη, αναρωτιέμαι γιατί ο Μπλίνκεν, ο Υπουργός Εξωτερικών της Αμερικής, επιμένει παρά τις θολές δηλώσεις του Νετανιάχου ότι το Ισραήλ έχει συμφωνήσει σε μια πρόταση γέφυρα, όπως αναφέρεται, η οποία λέει και καταγράφει και τους όρους της απόσυρσης των δύο πλευρών από τη Γάζα.
Ναι, ο Μπλίνκεν πρέπει να επιμείνει και καλώς νομίζω επιμένει και καλώς πηγαίνει πολλές φορές κάτω στην περιοχή και συναντάται και με τον Νετανιάχου και με όλους τους εμπλεκόμενους. Αλλά από εκεί και πέρα φαίνεται ότι μπορεί ο Νετανιάχου να λέει ότι συμφωνεί, να λέει ότι θέλει αυτούς τους, συμφωνεί με τους όρους και με τη συμβιβαστική πρόταση των Αμερικανών. Από την άλλη όμως η Χαμάς έχει δηλώσει ξεκάθαρα ότι το Ισραήλ ουσιαστικά κάνει παιχνίδι και ότι η συμβιβαστική πρόταση που υποτίθεται ότι δέχεται ο Νετανιάχου δεν είναι καθόλου, είναι προσχηματική και καθόλου δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, και ότι επιπλέον οι Αμερικανοί παίζουν το παιχνίδι των Ισραηλινών και συμφωνούν και καταγράφουν μία πρόταση που είναι κομμένη και ραμμένη στα μέτρα των Ισραηλινών. Νομίζω είναι ένα αδιέξοδο παιχνίδι τώρα, είτε πως μιλάμε, από τη στιγμή που και η Χαμάς θεωρεί ότι το Ισραήλ δεν έχει καμία πρόθεση να συμφωνήσει για την απελευθέρωση των υπόλοιπων ομήρων. Γι' αυτό νομίζω ότι και ο Μπλίνκεν πρέπει να επιμένει και να προσπαθήσει να βρει ό,τι μπορεί να γίνει, αλλά νομίζω έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα δεν βλέπουμε καμία κατάπαυση του πυρός, καμία προοπτική να υπάρξει κάποια κυχηρία τουλάχιστον για τους απελευθέρωση των υπόλοιπων ομήρων. Αντιθέτως βλέπουμε ότι και τα στρατεύματα είναι εκεί και οι επιθέσεις συνεχίζονται και το χειρότερο απ' όλα οι νεκροί πολλαπλασιάζονται. Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, εγώ αυτό που ήθελα να τονίσω και ίσως είναι μια πολύ σημαντική παράμετρος, είναι και το ρόλο της Τουρκίας, έτσι που δεν πρέπει να τον
ξεχνάμε. Που ενισχύει τον ρόλο της στο εσωτερικό της Λιβύης, διάβασα αυτές τις μέρες, εκτός όλων των άλλων.
Ναι, η Τουρκία προσπαθεί και έχει καταφέρει πάρα πολύ καιρό τώρα να έχει μεγάλο αριθμό στρατιωτικών ενόπλων δυνάμεων στη Λιβύη, μισθοφόροι περισσότεροι. Στη συνέχεια του μνημονίου που είχε υπογράψει το 19 με την Τρίπολη, το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο, το οποίο παρά το γεγονός ότι καταδικάστηκε από τον ΟΗΕ και με την πρωτοβουλία τη δική μας, ο ΟΗΕ είπε ότι η τουρκολιβική συμφωνία είναι παράνομη. Παρ' όλα αυτά η Τουρκία δεν πτωείται, ενώ είναι μέλος του ΟΗΕ και συνεχίζει και κάνει συμφωνίες, συνεχίζει και στέλνει στρατεύματα στην Λιβύη και πρόσφατα υπέγραψε και ένα άλλο μνημόνιο που επί της ουσίας λέει ότι με την μεταβατική αυτή την κυβέρνηση, την κυβέρνηση ΔΕΙΠΤΑ, θα μπορεί να εξακολουθεί να έχει κυριαρχία και θα μπορεί να, ουσιαστικά να επεμβαίνει ακόμη και στα εσωτερικά της Λιβύης. Αυτό είναι το ένα. Το θέμα όμως με τη Λιβύη δεν είναι μόνο αυτό. Η Τουρκία προσπαθεί και έχει καταφέρει να επεκταθεί και σε άλλες χώρες της Αφρικής. Διαθέτει δυνάμεις όχι μόνο στη Λιβύη, διαθέτει δυνάμεις στο Κατάρ, διαθέτει δυνάμεις στη Σομαλία, διαθέτει δυνάμεις...
Στη Σομαλία ψάχνει να βρει και υδρογονάνθρακες από ό,τι διαβάζω.
Ναι, η Σομαλία είναι μια χώρα που την ενδιαφέρει πάρα πολύ την Τουρκία, διότι έχει υπογράψει τώρα μια συμφωνία που λέει επί της ουσίας ότι θα έχει λόγο στην εξωτερική πολιτική της Σομαλίας. Θα μπορεί δηλαδή ακόμα και στην ΑΟΣ, στη θαλάσσια περιοχή της Σομαλίας, η Τουρκία να έχει λόγο να επεμβαίνει. Η Τουρκία έχει υπογράψει συμφωνίες και με τον Ήγηρα, έχει υπογράψει και με τον Τονγκό. Επομένως βλέπουμε μια Τουρκία που προσπαθεί να κλείσει de facto την επιρροή της από τον Περσικό κόλπο, με το κέρας της Αφρικής και φυσικά την Κύπρο και το Αιγαίο. Προσπαθεί δηλαδή να οριοθετήσει τον νεοθωμανικό της χώρο. Και δεν είναι τυχαίο ότι σε διπλωματικό επίπεδο έχει αυξήσει και τις τουρκικές πρεσβείες που είναι σε αφρικανικές χώρες. Υπάρχουν 44 τουρκικές πρεσβείες που λειτουργούν σε αφρικανικές χώρες και αντίστοιχα βεβαίως έχει προσκαλέσει και έχει διευκολύνει πολλές αφρικανικές χώρες να ανοίξουν πρεσβείες στην Άγκυρα. Βλέπουμε λοιπόν τον Ταγίπ Ερντογάν να είναι πάρα πολύ δραστήριος και ίσως ενδεχομένως και εμείς εδώ και η Ευρωπαϊκή Ένωση πολύ περισσότερο να πρέπει να στρέψει το ενδιαφέρον της και σε αυτές τις χώρες αφρικανικές που εκ των πραγμάτων δεν είναι στο πεδίο ενδιαφέρον μας. Ίσως είναι πολύ μακριά, ίσως δεν ενδιαφέρει, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να κοιτάξουμε και εκεί γιατί σίγουρα υπάρχει πολύ, πολύ ενδιαφέρον και γεωπολιτικό αλλά και κυρίως ανθρωπιστικό.
Αν το δει αυτό το πλαίσιο κάποιος, Αλεξία μου, από μια ας το πούμε ουδέτερη όσο μπορεί ή αντικειμενική απόσταση, γιατί θα πρέπει να ανησυχεί κάποιος όταν μία χώρα επεκτείνει την επιρροή της σε άλλες χώρες, δηλαδή εποφελείται από το γεγονός ότι υπάρχουν αδύναμα καθεστώτα εκεί τα οποία μπορεί και να χαλιναγωγήσει ο Ερντογάν και να παίξει τα παιχνίδια που θέλει να παίξει.
Ναι, γιατί ο Ταγίπ Ερντογάν είναι ένας πολιτικός, πολύ ισχυρός στο εσωτερικό του. Είναι ένας παίκτης δυναμικός που ασφαλώς έχει και αυτό στην πολιτική του, έχει τη στρατηγική του. Αλλά βλέπουμε, η εμπειρία έχει δείξει ότι δεν είναι απόλυτα αξιόπιστος. Όπου το έχουμε δει στην Κύπρο, το έχουμε δει στο Αιγαίο, το έχουμε δει με τη Δύση. Βλέπουμε τον Ταγίπ Ερντογάν από τη μία με τους Αμερικανούς να λέει ότι είναι καλά, να προσπαθεί να έχει καλό διάβλο επικοινωνίας, αλλά ταυτόχρονα έχει ανοιχτό διάβλο επικοινωνίας και με την Ρωσία και λειτουργεί ως διαμεσολαβητής. Τον έχουμε ζήσει λοιπόν, τον ξέρουμε όλα αυτά τα χρόνια, να προσπαθεί να κάνει το δικό του παιχνίδι, να παίξει σε διπλό ταμπλό και αυτό ενδεχομένως να δίνει ένα σήμα ότι δεν είναι άξιος εμπιστοσύνης. Έτσι λοιπόν και με τις χώρες της Αφρικής, που ενδεχομένως καλά κάνει και δίνει το βάρος του εκεί και επεκτείνει το ενδιαφέρον του στρατιωτικά, πολιτικά, διπλωματικά, ενδεχομένως και ανθρωπιστικά. Όμως αυτό μπορεί σε δεύτερο χρόνο να αυτονομηθεί και να προχωρήσει σε κινήσεις που δεν θα είναι κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου, θα είναι εναντίον των συμφέρων άλλων χωρών, όπως της Αιγύπτου για παράδειγμα. Βλέπουμε ότι η Αίγυπτος, με την οποία η Ελλάδα έχει άριστες διπλωματικές σχέσεις, έχει καταφέρει τα τελευταία χρόνια να έρθει σε αντιπαράθεση με την Αίγυπτο, να κάνει κινήσεις δηλαδή η Τουρκία που να πυροδοτήσουν μια κατάσταση που δεν θα είναι ασφαλής, που να πυροδοτήσει μια κατάσταση η οποία θα δημιουργήσει μια νέα αιστεία πολέμου ενδεχομένως. Δεν μπορεί να χαλινογηθεί λοιπόν ο Ερντογάν, και γι' αυτό πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικά, να τον παρακολουθούμε και να βλέπουμε να είμαστε και εμείς το ίδιο ενεργοί, το ίδιο δραστήριο και ως Ευρωπαϊκή Ένωση, και να είμαστε, να έχουμε τα αυτιά μας και τα μάτια μας στις κινήσεις της Τουρκίας, αυτής της Τουρκίας και αυτού του Προέδρου που έχει δείξει ιστορία ότι μπορεί να έχει το δικό του παιχνίδι και την δική του ατζέντα εις βάρος άλλων κρατών που σέβονται το διεθνές δίκαιο, που τέλος πάντων συμφωνούν με την κοινή λογική και με όσα προσβεύουν οι συνθήκες για την ειρήνη. Αυτό νομίζω είναι το πλαίσιο.
Όσον αφορά τις δικές μας τις σχέσεις, όλη αυτή η ενεργητικότητά του και το άπλωμα του και στη Μέση Ανατολή και πέραν αυτής, στην Αφρική που μόλις, όπως μας λες τώρα, έχει αφήσει λίγο ήσυχη την κατάσταση εδώ, ή πραγματικά φαίνεται να υπάρχει μια βελτίωση, διπλωματική τουλάχιστον, και με τις επαφές που γίνονται και που δεν διαφημίζονται ούτε και προβάλλονται ανοιχτά, αλλά είναι καλύτερα τα πράγματα στις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών αυτή τη στιγμή?
Λοιπόν, να πω καταρχήν ότι η Ελλάδα κινήθηκε πάρα πολύ ως υποψήφια χώρα για να γίνει μέλος του Συμβούλου Ασφαλείας του ΟΗΕ τη διετία 25-26. Όταν ήταν λοιπόν υποψήφια, πήγε πολλές φορές ο τότε Υπουργός Εξωτερικών, ο Νίκος Δένδιας, σε πολλές χώρες της Αφρικής και έκανε τις επαφές του. Προσπάθησε να φέρει κοντά του πολλές χώρες της Αφρικής και το κατάφερε. Απόδειξη ότι στη συνέχεια πολλές χώρες από αυτές τις Αφρικανικές, όλες μάλλον, ψήφισαν την Ελλάδα για να γίνει, που κατάφερε να εκλεγεί μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Επομένως, κάναμε ένα άνοιγμα.
Από το 25 μέχρι πότε θα είναι αυτό?
Μέχρι 25-26, δύο χρόνια, ναι. Η Ελλάδα κατάφερε να εκλεγεί μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για αυτά τα δύο χρόνια, το 2025 και το 2026, που ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία, και είναι ένα διπλωματικό χαρτί να έχουμε μια πιο δυνατή φωνή μέσα στα όργανα, μέσα στις συνεδριάσεις, ώστε να μπορούμε να λέμε τα πράγματα που πιστεύουμε, τα πράγματα που έχουν και για την Κύπρο και για την Τουρκία. Αυτό το διπλωματικό χαρτί θα φανεί στη συνέχεια την επόμενη χρονιά, όταν θα αρχίσουν οι διαβουλεύσεις, όταν ενδεχομένως να ξεκινήσουν και οι συνομιλίες για το Κυπριακό πιο εντατικά. Αυτό το χαρτί που έχουμε, αυτή η θέση που έχουμε στο τραπέζι, ενδεχομένως να μας ευνοήσει, ώστε να περάσουμε τις δικές μας θέσεις, να ακουστούμε περισσότερο, όταν και η Τουρκία ταυτόχρονα θέλει, όπως γνωρίζεις πολύ καλά, να περνάει τις δικές της θέσεις για το Κυπριακό. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, με την Τουρκία στις διμερείς μας σχέσεις, με εξέριξη ενδεχομένως το επεισόδιο με την Κάσο και με τις εργασίες του Ιταλικού ερευνητικού, περάσαμε ένα ήσυχο καλοκαίρι. Δεν μπορώ να πω ότι είχαμε εντάσεις. Δεν είχαμε σε καμία περίπτωση την εικόνα που ζήσαμε το 2020, όταν το τουρκικό ο Ρουτς Ρέις κατάφερε και μπήκε στα ελληνικά χωρικά έδωρα και άπλωσε καλώδια. Φέτος το καλοκαίρι δεν είχαμε τέτοια ένταση, ούτε σε ρητορικό επίπεδο μπορώ να πω, ούτε δηλαδή είχαμε δηλώσεις από τον Ταγί Περντογάν όπως είχαμε τις άλλες χρονιές, περί γαλάζιας πατρίδας, περί αποστρατικοποίησης των νησιών. Περάσαμε ένα σχετικά ήρεμο καλοκαίρι. Να δούμε πού θα μας οδηγήσει αυτό. Έχουμε μπροστά μας σε ένα μήνα από τώρα τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, που έχουμε τη νέα συνάντηση του Ταγί Περντογάν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, και έχουμε και την άλλη εβδομάδα την πολύ σημαντική, κατά τη γνώμη μου, παρουσία του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών Χαγκάν Φιντάν στο δείπνο των ηγετών των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες, σε μια παρουσία την οποία συνένεσε και συμφώνησε η Λευκωσία να είναι παρόν και ο Τούρκος, ο οποίος δεν αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία. Αυτή η παρουσίαση του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών έχει συζητηθεί πάρα πολύ, έχει ασκηθεί πολύ κριτική για ποιο λόγο η Αθήνα και η Λευκωσία συμφώνησαν να έρθει και να παραστεί σε μια Ευρωπαϊκή Σύνοδο ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών. Ακούω και διαβάζω και τα επιχειρήματα των ΜΕ και τα επιχειρήματα των ΔΕ, ότι πώς έρχεται αφού δεν αναγνωρίζει την Κύπρο. Αλλά η λογική είναι τουλάχιστον του Κυριάκου Μητσοτάκη, που έχει πει ότι πρέπει να συζητάμε ακόμα. Μάλιστα. Και δεν συμφωνούμε, να καθόμαστε στο ίδιο τραπέζι.
Αλεξία, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την παρουσία και την προσφορά σου στην εκπομπή σήμερα. Καλημέρα. Αλεξία Τασούλη, δημοσιογράφος στο τηλεοπτικό σταθμό Open, από τις πιο έμπειρες διπλωματικές συντάκτριες που έχουμε. Εδώ είμαστε, πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, 10 και 35 πρώτα λεπτά. Μη φύγετε, σε λίγο θα μιλήσουμε για το χρήμα, το δικό μας το χρήμα, που λιγοστεύει. Καταπληκτική, περίφημη Dire Straits με το Money for Nothing, λεφτά για το τίποτε. Λοιπόν, και θα μιλήσουμε τώρα για αυτά τα πράγματα που πραγματικά μας καίνε και θα καλημερίσω τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο, είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Πριν κάνει τη βουτιά στην ενεργό πολιτική, ήταν από την άλλη μεριά της, ως δημοσιογράφος, διευθυντικός τέλεχος του Πρώτου Θέματος, όπου ήλεγχε την εξουσία. Το αντικείμενο της ειδικότητάς του ήταν και είναι ακόμα βέβαια η οικονομία και η αγορά. Έτσι λοιπόν, σε καιρούς δύσκολους, ιδίως στην Ελλάδα, θα μιλήσουμε για το πόσο ευάλωτη είναι η αγορά μας στον εισαγόμενο πληθωρισμό, ποιο μείγμα πραγμάτων μας φέρνει ακρίβεια και απανωτά κύματα ανατιμήσεων και κυρίως αν και πώς θα καταφέρει η κυβέρνηση να τιθασεύσει αυτό το κύμα. Καλημέρα σας κύριε Μαρκόπουλε, ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Μιχαηλίδη, καλημέρα και καλή συνέχεια του καλοκαιριού. Μην πούμε καλό χειμώνα εμείς που γυρίσαμε, το βάρη που είναι τόσο πολύ.
Μάλιστα. Λοιπόν, εάν μόνο για αυτήν την ημέρα επιστρέφατε στο δημοσιογραφικό σας έργο και είχατε απέναντί σας με τα σημερινά δεδομένα στην κοινωνία και στις αγορές έναν πολιτικό, βουλευτή από την Β' Πειραιά ας πούμε ή από αλλού, τι θα τον ρωτούσατε?
Κοιτάξτε να δείτε, εγώ για να κάνουμε και την αυτοκριτική μας ως πολιτική αλλά και ως δημοσιογράφη, εγώ προσωπικά για χρόνια υπηρέτησα τη δημοκρατία των τίτλων, της ατάκας αν θέλετε, ήμουν από τους καλούς την έβρεση τίτλων στην εφημερίδα. Νομίζω όμως ότι έχει έρθει η ώρα της δημοκρατίας των λύσεων, γιατί τα προβλήματα καλά τα κρύβαμε ως κοινωνία, ως οντότητες αν θέλετε και προσωπικά κάτω από τα χαλάκια, αλλά νομίζω ότι τα προβλήματα είναι επίπονα. και επίμονα. Λοιπόν, επομένως...
Άρα η πραγματικότητα δεν είναι οι τίτλοι που γράφετε σε εφημερίδες, ούτε οι ατάκες που μπορεί να λέω εγώ στο ραδιόφωνο. Αυτά είναι σχετικά πολύ πιο εύκολα από ότι είναι το να μπει μέσα στο παιχνίδι και να χρειαστεί να πάρεις και αποφάσεις.
Κοιτάξτε να δείτε, κακά τα ψέματα, μία σειρά πραγμάτων παγκόσμιας διάστασης, όχι εσωτερικής αποκλειστικά, έχουν φέρει τα πράγματα σε ένα πιεστικό επίπεδο και όντως δηλαδή είναι η ώρα των λύσεων. Φέρνω ένα παράδειγμα, ζούμε κάθε καλοκαίρι ένα σκηνικό αντίστοιχο με το φιλμ «Η μέρα της Μαρμότας». Mm-hmm. Δηλαδή βλέπουμε κάθε τρεις και λίγο πυρκαγιές, καταστροφές. Αρχίζει λοιπόν η κριτική στον κρατικό τομέα, τι έχει γίνει για την πυροπροστασία κτλ. Το θέμα είναι να δούμε σε βάθος το πυρήνα το πρόβλημα. Κανένας δεν θέλει, πολύ περισσότερο μια κυβέρνηση, να καίγονται χιλιάδες στρέμματα. Όπως καμία κυβέρνηση δεν θέλει να αυξάνονται οι τιμές. Το ζήτημα όμως είναι για ποιο λόγο όλα αυτά συμβαίνουν. Και κακά τα ψέματα πρέπει να πούμε στους πολίτες ότι πλέον οικονομία ίσον οικολογία. Υπάρχουν μια σειρά από πράγματα που πλέον προκύπτουν, σκάνε, να το πούμε εντός εισαγωγικών, διεθνώς και τα οποία πλέον επηρεάζουν την καθημερινότητά μας. Βλέπουμε για παράδειγμα, λέμε για την ακρίβεια εν προκειμένου. Mm-hmm. Να δούμε ποιο είναι το πρόβλημα που έχει προκύψει με την ακρίβεια. Το νούμερο ένα είναι ένας πόλεμος. Έχει προκύψει ένας πόλεμος μεταξύ δύο κορυφαίων πλουτοπαραγωγικών κρατών, της Ρωσίας και της Ουκρανίας. Η Ουκρανία είναι ο σιτοβολώνας της Ευρώπης. Αυτό λοιπόν είναι ένα διεθνές πρόβλημα, το οποίο όμως ακολουθείται και από ένα δεύτερο πρόβλημα. Υπήρξε ένα εξαιρετικό άρθρο στον Κυριακάτικο Τύπο αναφορικά με τη μείωση της παραγωγής σε όλη τη χώρα μας. Γιατί μειώνεται η παραγωγή στη χώρα μας? Το έλεγε όλα εδώ στα βερίκοκα, στα οποροκυπευτικά. Υπάρχει κλιματική κρίση, γιατί δεν μπορούμε, για παράδειγμα, σε περιοχές όπως η Μακεδονία, δεν μπορεί να αναπτυχθεί με τον τρόπο που αναπτυσσόταν για χρόνια η παραγωγή ελαιολάδου, ελιάς, με αποτέλεσμα να έχουμε μειωμένη παραγωγή, που σημαίνει μειωμένη παραγωγή, σημαίνει ένα χρηματιστήριο πραγμάτων το οποίο οδηγεί στην ακρίβεια.
Επομένως, επιτρέψτε μου, συγγνώμη, τα δύο στοιχεία που αναφέρατε μόλις τώρα, που έχουν σχέση με την ακρίβεια. Ένας πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, ο μεγαλύτερος σιτοβολώνας που υπάρχει. Επίσης, η μειωμένη παραγωγή οφείλεται και στην κλιματική κρίση. Μα ο πόλεμος και η κλιματική κρίση επηρεάζουν όλες τις χώρες, δεν επηρεάζουν ιδιαίτερο στην Ελλάδα. Η ακρίβεια στην Ελλάδα φαίνεται να είναι πολύ ψηλότερη από πολλές άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί συμβαίνει αυτό?
Κοιτάξτε να δείτε, πάντοτε τη στατιστική τη σέβομαι, την παρακολουθώ και τη χρησιμοποιώ ως εργαλείο, όπως όλοι οι αναλυτές, όπως όλοι όσοι ασχολούμαστε με τα δημόσια πράγματα. Από την άλλη πλευρά όμως, υπάρχουν δείκτες που δείχνουν ότι η Ελλάδα σε κάποια πράγματα είναι ακριβότερη. Θυμίζω, για να σας γλιτώσω και χρόνο, γιατί θα με ρωτάγατε ούτως ή άλλως, γίνεται μια μεγάλη συζήτηση για το γάλα, για τα γαλακτοκομικά. Υπάρχουν όμως και δείκτες στους οποίους η χώρα μας είναι φθηνότερη.
Όπως...
Επειδή είστε ένας άνθρωπος, σας χαρακτηρίζω ως έναν διεθνή δημοσιογράφο, παρακολουθείτε τα διεθνή, έχετε και μια επικέντρωση στη Μεγάλη Βρετανία λόγω εμπειρίας, αλλά γενικά παρακολουθείτε τα διεθνή. Κοιτάξτε να δείτε, ας πάει ένας άνθρωπος, ένας φίλος που ακούει την εκπομπή μας, να φάει σε ένα εστιατόριο στη Ρώμη. Οι τιμές είναι ακραίως ακριβότερες συγκριτικά με τη χώρα μας.
Έχουμε μικρύνει την ψαλίδα όμως, πολύ από την ακρίβεια και της Ρώμης και του Παρισιού, αλλά και τα εισοδήματα, τα εισοδήματα του κόσμου δεν έχουν πλησιάσει.
Δεν θα διαφωνήσω και προφανώς δουλειά μας είναι αυτή η ψαλίδα διαρκώς να μεγαλώνει και όχι να μικραίνει σε ό,τι αφορά την ακρίβεια. Mm-hmm. Όμως υπάρχουν και κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας, τα οποία αφού θέλουμε να εμβαθύνουμε στο φαινόμενο ακρίβειας, να τα δούμε. Προφανώς η κρίση είναι διεθνής. Προφανώς ο πόλεμος της Ουκρανίας αφορά όλη την Ευρώπη. Και προφανώς όλοι μαστιζόμαστε από αυτόν τον πόλεμο. Ή από την κλιματική αλλαγή. Δεν είναι μόνο η Ελλάδα η οποία έχει κλιματική αλλαγή. Και στην Νότια Γαλλία έχουμε μεγάλα προβλήματα. Και στην Ισπανία και στην Ιταλία. Αναφέρομαι σε χώρες με τη δική μας γεωγραφική φυσιογνωμία. Τις μεσογειακές χώρες. Mm-hmm. Από την άλλη όμως, οι συγκεκριμένες χώρες έχουν και κάποια συγκριτικά πλεονεκτήματα, τα οποία στο δημόσιο διάλογο πολλές φορές τα ξεχνάμε. Φέρνω ένα παράδειγμα. Η Γερμανία είναι μια χώρα με πάρα πολύ μεγάλη παραγωγή βοοειδών. Τι σημαίνει αυτό? Στον παράγοντα γάλακτος, η Γερμανία, επειδή έχει μεγαλύτερες δυνατότητες, είναι μια χώρα με μεγαλύτερη αγροτική δυναμική, γιατί το επιτρέπει η γεωγραφία της αυτό. Ξέρετε, τα βόηδη τα κάνουν και λίγο μαθήματα, αλλά χρειάζεται να έχουμε μαθήματα εντός εισαγωγικών, να ενημερώσουμε τους πολίτες. Τα βόηδη δεν αναπτύσσονται εύκολα σε ένα ανάγλυφο όπως το ελληνικό, που έχει ορεινούς όγκους και είναι νησιωτικό. Θέλουν παιδιάδες. Εμείς ως χώρα δεν έχουμε μεγάλες παιδιάδες. Η Γερμανία έχει, η Ολλανδία έχει. Εμείς λοιπόν, όταν μιλάμε για την ανάγκη κάλυψης των γαλακτοπαραγωγικών αναγκών της χώρας μας, των γαλακτοκομικών αναγκών της χώρας μας, μιλάμε κατά βάση για την ανάγκη εισαγωγών. Mm-hmm. Η Γερμανία λοιπόν, ή η Βόρεια Ιταλία, ή η Γαλλία, ή η Ολλανδία παράγουν γάλα. Εμείς βοηθοί δεν έχουμε, αναγκαζόμαστε λοιπόν και εισάγουμε γάλα. Άρα αυτόματα το κόστος μεγαλώνει. Δεύτερος σημαντικός παράγοντας που επιβαρύνει την τελική τιμή, το γεγονός ότι εμείς έχουμε κατά βάση μια νησιωτική, ζούμε σε μια νησιωτική περιοχή. Αυτό λοιπόν τι συνεπάγεται? Μεγαλύτερο κόστος μεταφορά. Δηλαδή όχι μόνο το εισάγουμε και πληρώνουμε το κόστος, το λογικό εισαγωγής, τα διάφορα logistics, αλλά ταυτόχρονα έχουμε και κόστος μεταφοράς που πληρώνουμε.
Μάλιστα.
Εδώ λοιπόν υπάρχει μια επιβάρυνση. Και αν θέλετε και ένα τρίτο για να μην μονοπολώ, υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα σε ό,τι αφορά όχι μόνο τη γεωγραφία, αλλά και την ευρύτερη παραγωγική μείωση στη χώρα μας. Η Ελλάδα, λόγω του έντονου φαινομένου της αστιφιλίας που αναπτύχθηκε κυρίως στις δεκαετίες του 60 και του 70 και στα τέλη του 50, δεν έχει τους ικανούς αγροτικούς πληθυσμούς. Δεν στρέφονται οι νέοι προς τη γη για να καλλιεργήσουν. Με αποτέλεσμα να έχουμε χάσει αγροτικές γης και να έχουμε μεγάλες απώλειες σε ό,τι αφορά την παραγωγική μας δυνατότητα. Αυτό λοιπόν αυτόματα τι σημαίνει? Περαιτέρω αύξηση όχι μόνο στο γάλα, αλλά σε σειρά προϊόντων των εισαγωγών.
Μάλιστα. Και είναι βέβαια και δεδομένο ότι η ελληνική αγορά είναι και ευάλωτη τώρα και στον εισαγόμενο πληθωρισμό. Διαβάζω ότι έρχεται ενεργοποίηση πλατφόρμας καταγγελιών. Τώρα θέλω λίγο αυτό να το συζητήσουμε και να το ανοίξουμε λιγάκι, διότι έχω την... όχι αίσθηση, αλλά έχω την ανησυχία μέσα μου ότι ο Έλληνας που του αρέσει να καταγγέλει, αλλά δεν το κάνει με έναν μεθοδευμένο τρόπο και με έναν τεκμηριωμένο τρόπο συνήθως, και γενικώς όμως κατ' επέκταση, όταν γίνεται κάποια καταγγελία, δεν ξέρω κατά πόσο λαμβάνεται σοβαρά υπόψη. Εγώ θα σας μεταφέρω μία που τον τελευταίο καιρό με έχει κατακλείσει. Αφορά τη τηλεφωνία και το ίντερνετ. Διάβασα σε ένα πάρα πολύ έγκυρο site, το businessfiber.co.uk, το οποίο μεταδίδεται τώρα και σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι έχουμε την ακριβότερη τηλεφωνία στην Ελλάδα και το ακριβότερο και πιο αργό ίντερνετ που υπάρχει. Αυτό λοιπόν έχει βγει εδώ και ένα μήνα περίπου. Είμαστε τελευταίοι. Η Ρουμανία είναι η πιο μπροστινή χώρα, είναι πρώτη σε ταχύτητες στο ίντερνετ και στην τηλεφωνία. Και είναι και πολύ φτηνότεροι από ό,τι είμαστε εμείς. Να λοιπόν μία αδικία πάνω στην οποία ποια καταγγελία να κάνεις. Υπάρχουν δημοσιεύματα, έχουν γραφτεί όλα αυτά. Δεν έχω δει κάποια κίνηση από τη μεριά της κυβέρνησης για να μπορέσει να τιθασεύσει αυτή την ανομαλία.
Πεδία παρεμβάσεων προφανώς υπάρχουν πολλά, και σίγουρα όλο αυτό το οποίο κινείται γύρω από τις νέες τεχνολογίες, είτε πρόκειται για τις τηλεπικοινωνίες, είτε πρόκειται για το διαδίκτυο, όλα αυτά χρειάζονται να τα δούμε σε βάθος. Θα σταθώ όμως κατά τη γνώμη μου στο μείζον του ερωτήματός σας, την ανάγκη ο πολίτης να εμπλακεί στη διαδικασία. Η Ελλάδα, είναι αλήθεια ότι ως χώρα ο Έλληνας πολίτης δεν έχει αυτή την κουλτούρα συμμετοχής. Δηλαδή οποιοδήποτε καταγγέλει θεωρείται στο βάθος της ελληνικής ψυχής περίπου ως προδότη, ως καταδότης, ως χαφιές. Βλέπω μάλιστα και πολλά δημοσιεύματα τα οποία με απίστευτη ρηχότητα γράφουν, ζητάνε να γίνουμε χαφιέδες. Αν θέλετε πολιτισμικά, αυτή είναι μια μεγάλη συζήτηση. Έχει να κάνει με το βάθος της Οθωμανικής παράδοσης και το ότι ο Έλληνας αναγκαζόταν γιατί λόγω βαριάς φορολογίας να κρύβει πράγματα κτλ. Αλλά μην πάμε τώρα στο ψυχαναλυτικά. Εδώ λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, πολύ σωστά επισημαίνετε, εδώ είναι η ανάγκη εμπλοκής του πολίτη. Και κατά τη γνώμη μου υπάρχει και κάτι βαθύτερο μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Η απουσία καταναλωτικού κινήματος. Το είχαμε πει και σε παλιότερη εκπομπή σας. Η Ελλάδα δυστυχώς δεν έχει αναπτύξει το καταναλωτικό κίνημα που υπάρχει, για παράδειγμα, στη Γαλλία, που είναι πολύ δυναμικό. ναι. και το οποίο καταγγέλει και αναγκάζει πολλές φορές μεγάλες επιχειρήσεις στις μειώσεις τιμών.
Ωραία, αυτό μπορεί να γίνει και έχει γίνει και στην Αγγλία, που θυμάμαι τα χρόνια τα δικά μου εκεί, που αυξήθηκε πολύ το μοσχαρίσιο κρέας και δεν αγόραζε κανένας για 15 μέρες στα σούπερ μάρκετ και αναγκάστηκαν να κατεβάσουν την τιμή. Όμως για το περιστατικό, για το θέμα στο οποίο σας αναφέρθηκα, τι καταγγελία να κάνει ο πολίτης όταν πληρώνει την ακριβότερη κινητή τηλεφωνία και ίντερνετ σε όλη την Ευρώπη με τις χαμηλότερες αποδόσεις, επιδόσεις του μέσου αυτού.
Στην Ελλάδα, δυστυχώς...
Το διαβάζετε. Γιατί δεν επεμβαίνει κάποιος?
Δεν σας αμφισβητώ. Λίμον, ούτε τους καταγγέλλοντες, ούτε και το έγκυρο και έγκυρο site. Στην Ελλάδα, δυστυχώς, υπήρξε μια μεγάλη καθυστέρηση την τελευταία πενταετία. Και αυτό αφορά... και αναφέρομαι και το έχω πει δημόσια και το υποστηρίζω, στη λειτουργία των αντιβάρων, στη λειτουργία της Επιτροπής Ανταγωνισμού, η οποία είναι αρμόδια να ελέγχει τον ανταγωνισμό. Στην χώρα μας αποκεντρώσαμε από τα μέσα της δεκαετίας του 90 εξουσίες ανεξάρτητες αρχές, που υποτίθεται στόχο τι έχουν, να λειτουργούν έξω από το πλαίσιο της κυβερνητικής εξουσίας. Εδώ λοιπόν είχαμε μια κακή ηγεσία, η οποία δεν λειτουργήσε ως όφιλε την προηγούμενη πενταετία για σειρά ζητημάτων. Θέλετε τη κινητή τηλεφωνία, θέλετε την ύπαρξη, τη διερεύνηση καρτέλ σε μια σειρά πραγμάτων γύρω και κλάδων από τα τρόφιμα. Φέρνω ένα άλλο παράδειγμα, το οποίο ίσως είναι και συναφές. Υπήρξε μια κρίση στο ανταγωνιστικό πλαίσιο στον χώρο των σούπερ μάρκετ. Για ποιο λόγο υπήρξε αυτή η κρίση? Από την δεκαετία της μεγάλης κρίσης αποχώρησαν πολλές διεθνείς αλυσίδες από τη χώρα μας και άλλες ελληνικές πουλήθηκαν ή έκλεισαν. Θυμίζω, η Βερόπουλος πουλήθηκε, η Atlantic έκλεισε, η Carrefour αποχώρησε. Εδώ λοιπόν υπήρξε μια αναδιάταξη του ανταγωνιστικού τοπίου στα σούπερ μάρκετ. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού έχασε χρόνο την τελευταία πενταετία μπροστά σε όλες αυτές τις εξελίξεις για να ελέγξει τις συγκεκριμένες αγορές. Στην κινητή τηλεφωνία καταγγελίες υπάρχουν πάρα πολλές τα τελευταία χρόνια. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, με πρόσχημα την υποστελέχωση και μια σειρά διοικητικών ζητημάτων, δεν άσκησε το ρόλο της.
Αυτό με θλίβει πάρα πολύ όταν ακούω ότι η Επιτροπή Ανταγωνισμού, που είναι ο καταξοχήν φορέας ο οποίος μπορεί να με προστατεύσει, να μπορεί να κάνει τους ελέγχους, ακούω ότι είναι υποστελεχωμένη. Στελεχώστε την.
Η Επιτροπή Ανταγωνισμού έχει αλλάξει η ηγεσία με πρωτοβουλία της κυβέρνησης και ήδη κινείται εμπροστοβαρός. Και αυτό είναι κάτι παρήγορο. Επειδή όμως πρέπει να παίρνουμε και τις ευθύνες, είναι αλήθεια και το αναγνωρίζουμε ότι η προηγούμενη ηγεσία δεν είχε αντιληφθεί την πίεση των καιρών. Να είμαστε ειλικρινείς στους πολίτες και στους ακροατές που μας ακούνε.
Ναι, ναι, και εσείς είστε.
Κινήσεις όμως έχουν υπάρξει. Το ζήτημα λοιπόν είναι, λέει ο πολίτης, αποκέντρωση των εξουσιών για να μην ορίζονται όλα από τις κυβερνήσεις. Καμιά φορά τις κακές κυβερνήσεις ή τις καλές. Να μην υπάρχει δηλαδή το κράτος παντού. Ναι, αλλά το θέμα είναι να αντιλαμβάνονται και οι ανεξάρτητες αρχές. Είναι ανεξάρτητες, όχι ανεξέλεγκτες.
Ναι, ναι.
Γιατί κάποιες φορές που έχω ασκήσει κριτική σε ανεξάρτητες αρχές, λένε που πιέζουν τις ανεξάρτητες αρχές. Ναι, είναι ανεξάρτητες, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν υπόκεινται στο δημόσιο έλεγχο και στη δημόσια κριτική.
Μάλιστα.
Εδώ λοιπόν, κακά τα ψέματα, η Επιτροπή Ανταγωνισμού με την προηγούμενη της ηγεσία δεν επιτέλεσε το ρόλο της. Και θα σας πω και κάτι, κύριε Μιχαηλίδη. Το ευρύτερο κράτος μας έχει προβλήματα στελέχωσης λόγω και μιας πολύ μεγάλης οικονομικής κρίσης που πέρασε η χώρα μας, της μεγαλύτερης, στη μεταπολίτευση.
Ναι, αυτό είναι.
Δεν σημαίνει όμως ότι δεν λειτουργεί στο σύνολό του το κράτος.
Μάλιστα.
Εγώ λοιπόν, το να επικαλείται μια ηγεσία μιας ανεξάρτητης αρχής διαρκώς την υποστελέχωση, θεωρώ ότι είναι ένα πρόσχημα. Οι έλεγχοι μπορούν να γίνουν πιο εντατικοί αν χρειάζεται και ίσως και σε κάποιους εμβληματικούς κλάδους. Γιατί η κινητή τηλεφωνία είναι στην καθημερινότητά μας.
Ναι.
Θεωρώ ότι είναι κρίσιμο, όπως και τα τρόφιμα είναι στην καθημερινότητά μας.
Κύριε Μαρκόπουλε, μακάρι να είχα περισσότερο χρόνο, θα τον καταναλώναμε όλα. Δεν έχω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θα επανέλθουμε, θα ξαναμιλήσουμε οι δυο μας. Να είστε καλά.
Η χαρά είναι δική μου, εγώ σας ευχαριστώ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Δημήτρης Μαρκόπουλος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Μιλήσαμε για την ακρίβεια. Και πάμε τώρα στη σκέψη της ημέρας. Για την παγίδα της αυτοεπιβεβαίωσης θα μας μιλήσει τώρα ο Γιώργος Λιγνός, πρώην μάνατζερ και δάσκαλος, νυν παρατηρητής των ανθρωπίνων πραγμάτων.
Βομβαρδιζόμαστε από εκατοντάδες αναρτήσεις που περνάνε μπροστά από τα μάτια μας στην οθόνη του υπολογιστή μας. Ακόμα και οι δίθεν τεκμηριωμένες που βαλάνε μπόλικο συνέστημα. Άλλες φορές καταγγέλλοντας και άλλες ξεσκεπάζοντας κάτι που εμείς αγνοούμε, αλλά ο συντάκτης της ανάρτησης μόνο αυτός ξέρει και φροντίζει να μας το αποκαλύψει. Έτσι, δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι το 80% και πλέον των αναρτήσεων είτε διαστρεβλώνει την πραγματικότητα δίνοντας ατεκμηρίωτες πληροφορίες, είτε αποφαίνονται χωρίς να μπουν στον κόπο της εκμηρίωσης, παρουσιάζοντας τη δική του εκδοχή πάνω σε ένα ζήτημα. Κάθε προσπάθεια λοιπόν να συζητήσεις είναι μάταιη, αφού η συζήτηση προϋποθέτει ότι ακούς την άλλη άποψη, εντοπίζοντας τα σημεία εκείνα από την επιχειρηματολογία του συνομιλητή σου που έχουν κάποια βάση και αξίζουν να συζητηθούν. Όπως όλοι έχουμε καταλάβει, το διαδίκτυο δεν είναι ο πιο κατάλληλος χώρος για να συζητήσει σοβαρά. Με άλλα λόγια, ο παραλογισμός που διαπιστώνουμε γύρω μας έχει τη δική του λογική. Είναι κατανοητός, αφού ο στόχος δεν είναι η κατανόηση, αλλά η επιβεβαίωση μέσω των like που θα πάρουμε. Και μπορεί μεν το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να έδωσαν και στον τελευταίο πολίτη τη δυνατότητα να εκφράζεται δημόσια, καλλιεργώντας την ψευδέστηση της αναγνωρισιμότητας, στην πράξη όμως το ακροατήριό μας δεν είναι περισσότερο από αυτό που θα είχαμε στο γερό του καφενείου ή σε κάποια άλλη μάζεξη πριν την ψηφιακή εποχή. Είναι δύσκολο να δούμε την πραγματικότητα καθαρά αν βασιστούμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δυστυχώς εδώ και χρόνια στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αφού τα πιο πολλά από αυτά έχουν υποκύψει στη λογική της μεγάλης επισκεψιμότητας και των διαφημίσεων. Η πραγματικότητα είναι πως ό,τι και αν πούμε ή γράψουμε δεν είναι παρά μία ακόμα τοποθέτηση ανάμεσα στις δεκάδες χιλιάδες που κυκλοφορούν καθημερινά. Είναι εύκολο λοιπόν να νομίσει κανείς ότι κάνει κάτι σημαντικό. Όπως τότε που ήμασταν νέοι και νομίζαμε ότι υποστηρίζοντας με φανατισμό τη μία ή την άλλη ακραία άποψη θα αλλάζαμε τον κόσμο. Τόσο που είμαστε διατεθειμένοι να θυσιάσουμε φιλίες και να σπαταλήσουμε αν χρειαστεί και τις ζωές μας. Σήμερα όμως που είναι εύκολο να έχεις δημόσιο λόγο, έστω και σε περιορισμένο κοινό, αναρωτιέμαι τι έχει περισσότερη σημασία, να βοηθήσεις να γίνει μια συζήτηση και να δώσεις αυτό που λέμε τροφή για σκέψη ή να επιδιώξεις την επιβεβαίωση. Για να κάνεις το πρώτο, πρέπει να αφήσεις στην άκρη κάθε υποψία αυτοικανοποίησης και να εκφέρεις μετρημένα τη γνώμη σου χωρίς να μετράς τα like. Είναι κάτι που και εγώ ίδιος το προσπαθώ, αλλά δεν το καταφέρνω γιατί είναι δύσκολο μεταξύ μας και με νοιάζει να ακούσω τη γνώμη των άλλων για το σχόλιο της ημέρας. Τουλάχιστον όμως, έχω καταλάβει ότι αυτό που έχει σημασία δεν είναι οι απόψεις που διατυπώνω, αλλά πόσες διατυπώνω. Ο αποφατικός λόγος είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να κάνει ένας δημόσιος σχολιαστής. Γι' αυτό προσπαθούμε να αποφύγουμε τόσο οι τακτικοί σχολιαστές της εκπομπής αυτής, ο Δημήτρης ο Οικονομάκης τη Δευτέρα και ο Θάνος Καψάλης την Πέμπτη. Και φυσικά το αφεντικό, όπως τον λέμε μεταξύ μας, ο Χρήστος Μιχαηλίδης που δίνει τον τόνο. Σας ευχαριστώ που μας ακούτε. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
Δώσε το μικρόφωνο στο αφεντικό. Εγώ ευχαριστώ τους τρεις αυτούς πολύ έτσι, αγαπητούς και άξιους ανθρώπους που εμπλουτίζουν την εκπομπή μας. Γιώργος Λαγνός, Λαγνός, που θα μου τα λέει τώρα, για την παγίδα της αυτοεπιβεβαίωσης. Τελειώσαμε, θα δώσουμε τη σκυτάλη στον Θάνο Σιαφάκα, εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο, γεια και χαρά σας. If you smile through your fear and sorrow, smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. Light up your face with gladness. Hide every trace of sadness, although a tear may be ever so near. That's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just
smile. On trying, smile. What's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile.